Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en esta jornada, en este lunes 22 de julio del año 2024. Una jornada que se espera calurosa. Llegaremos a los 36 grados de temperatura en la capital de Las Burgas. Saludamos aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia con nosotros, al delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal?
Hola, buen día. Hola, buen día.
¿Cómo
buen
estamos?
Juan. Buen día también a los oyentes de la COPE.
Este día caluroso. Hoy se nota.
A ver, tiene que checar el verano también.
Claro.
Un buen día para ir a las piscinas de Monterrey a refrescarse.
Es el lugar a dúvidas. Delegado, eu quería preguntarlle pola visita ao concello de Entrimo, que resalta desa visita
pois, sí,
a esta localidade.
Comentar que promover o acceso á cultura é unha das accións que teñen que levar a cabo as administracións públicas. Dendo ese punto de vista, a Consellería de Cultura ven de chegar unha axuda ás corporacións locais para dotar de equipamentos, mobiliario, obras de reforma, ampliar, modernizar e mellorar os inmobles ou adquirir materiais técnicos. Con ese motivo visitei o Concello de Entrimo, que foi un dos beneficiarios, xunto con outros seis en Ourense: Taboadela, o Carballiño, Bande, Cartelle, Baños de Molgas e a Pobra de Tribes, cunha chega ao val de 100.000 euros. Entrimo aproveitará esta axuda de 19.500 euros para crear unha aula tecnolóxica na Biblioteca Pública Municipal, que consistirá na instalación de 12 ordenadores sobre mesa, con seus teclados e monitor de 24 pulgadas, mesas e cadeiras para colocar os equipos informáticos, máis unha impresora para dar servicio aos equipos e todo o necesario para instalar os 12 postos informáticos. Este é un investimento que procura pois mellorar no ámbito rural o acceso ás TIC, sobre todo aos nosos maiores. E tamén permitirán dinamizar a oferta cultural e que a cidadanía teña menos oportunidade de acceso a novas tecnoloxías, aínda que residan zonas menos poboadas.
Unha iniciativa moi interesante para o rural, para as persoas maiores, e con esos equipamentos culturais nese concello, en Entrimo. E en Taboadela, como foi a visita ao concello?
Pois en Taboadela visitamos a unha empresa, porque saíron publicadas as axudas para a transformación de frota de transporte viaxeiros e mercadorías no segundo trimestre deste ano. Saber, Juan, que unha das actuacións tendente a mellorar digamos, o entorno climático, a reducción de emisións de CO2, pois téntase ir cambiando as frotas de autobuses, camións, vehículos, para outros que emitan menos CO2. De ese punto de vista, pois otorgaron 70 subvencións por un importe de superior aos 1,6 millóns de euros a empresas privadas prestadoras de servicio de transporte por estrada, e a maior parte destas subvencións foron a 8 aterramento, con 64 concedidas. As 6 restantes foron para adquirir vehículos de enerxías alternativas baixas en carbono. Unha das empresas beneficiadas foi a que visitamos hoxe pola mañá, Transportes Pozo SL, cunha chega de 100.000 euros. Contar que esta axuda está dentro dunha orden do 2022, que contou cun crédito inicial 12,8 millóns de euros, e que tuvo moi boa acollida, por o que se foron incrementando en diferentes ocasións, hasta sumar preto de 29,5 millóns de euros.
Delegado, como é o convenio firmado entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ríos?
Bueno, pois en primer lugar darlle un saúdo aos veciños do pobo de Fumaces, que é o núcleo que na localidade de Ríos, na carretera 525, polo que pasa a Rúa da Plata, e que gracias a esta intervención do Coplan Urbe verá mellorado o seu pavimento, que contribuirá ao benestar dos seus veciños e tamén a mellora paisaxística da contorna do Camiño de Santiago. Indicar que leva un investimento de preto de 307.000 euros, dos cales a Xunta aporta o 70%.
Estamos recorrendo a provincia, como nos conta don Manuel Pardo, de Entrimo a Taboadela, de Taboadela a Ríos. Pero tamén hai iniciativas que abranguen a toda a provincia de Ourense, como é axilizar a burocracia para as explotacións.
Pois sí, son 3 millóns de euros para as entidades prestadoras de servizo de asesoramento, agrupacións de gandeiros, cooperativas ou organizacións agrarias. E vaise subvencionar para facilitar e xestionar a carga burocrática e legislativa aos axentes do sector. Boas prácticas agrícolas e medioambientais, práctica beneficiosa para o clima e o medio ambiente, e contribuirán a mellorar a orientación do mercado e aumentar a competitividade das explotacións agrícolas a curto e a longo prazo, especialmente no ámbito da investigación, a tecnoloxía e digitalización. A porcentaxe da subvención será do 100% dos custos subvencionables e o investimento máximo será de 800 euros, a excepción daquelas explotacións que empreguen o caderno digital ou estean inscritas nas aplicacións Conta Láctea ou Conta Carne, que poderán optar a un máximo de 1.000 euros de axudas. Prevese que se beneficie máis de 3.500 explotacións a través de 40 empresas asesoras.
Estamos aquí en nos estudos da cadena COPE, co delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, falando do traballo que desenvolve o goberno autonómico na provincia de Ourense. Traballo como o de conceder axudas importantes, relevantes, por cada muller contratada con carácter indefinido en sectores que hasta agora se consideraban típicamente masculinizados. Don Manuel.
Pois sí. Contarase con axuda hasta 26.250 euros por cada muller contratada con carácter indefinido nos sectores masculinizados. Hai dúas líneas de axudas. Unha para impulsar a contratación por conta allea de mulleres empregadas en ocupacións masculinizadas ou con infrarrepresentación femenina. Son contratos de duración indefinida realizados entre 1 de xaneiro do 24 ao 20 de outubro do 24, así as contratacións indefinidas iniciais a tempo completo incentivaránse cunha cuantía base de 15.000 euros, mentras aos contratos indefinidos iniciais a tempo parcial, mínimo 50%, aos indefinidos fixos discontinuos, mínimo 6 meses, corresponderálles unha cuantía base de 7.500 euros. Tamén se pode incrementar un 15% nos seguintes casos acumulables entre sí: se o centro de traballo está situado nun concello rural, se a muller contratada ten discapacidade, se é maior de 45 anos, se é retornado ao estranxeiro ou se é unha persona trans. Deste xeito, a contía máxima é a subvencionar, digamos que abarca os 26.250 euros. E hai unha segunda liña que busca promover a adaptación dos espazos ou dos postos de traballo nas empresas con obras en aseos, vestiarios ou en espacios para menores realizados e pagados a data de 20 de outubro de 2024. Neste caso, o importe máximo será de 10.000 euros.
En estos días presentaba o Festival Xoldra de Aguiar, que se vai a celebrar no Concello de Pereiro de Aguiar. Como é este festival?
Pois é un festival que pretende poñer en valor a tradición das festas populares nun entorno rural. Vai se celebrar o 14 de setembro. Contase cun as actuacións Luarna Lubre, por exemplo, Sonoro Machín, Os Camachuelos, C Orquesta Fantasma. E o que se pretende é un pouco reivindicar as festas tradicionais dos nosos povos, co cual estará contará con pulpeiras, claro, nun ámbito moi agradable para disfrute de toda a familia, co cual animamos a xente a co 14 de setembro pois vai ao Pereiro de Aguiar a disfrutar deste festival Xoldra de Aguiar. Os prezos das entradas están a venda en ataquilla.com, teñen un precio individual de 15 euros, dos cales 5 euros tenerase a unha entidade de carácter social.
Bueno, pues xa o saben, unha iniciativa moi interesante para o 14 de setembro, música como de Luarna Lubre rememorando esas festas de sempre que tanto nos gustan, ¿eh?
Exactamente.
Estos días que estamos a disfrutar tamén da MIT, da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, 40 anos de existencia que merece moito a pena.
Moi bonita, exactamente. Tamén animamos a que se desplacen a Rivadavia a disfrutar dunha semana maravillosa de teatro.
É un placer contar aquí nos estudos da cadena COPE coa amabilidade do delegado territorial da Xunta en Ourense. Don Manuel Pardo, moitas gracias. Boa semana.
De nada, igualmente. Un abrazo, Juan.
Unha semana moi importante, ademais, que é o Día de Galicia.
Exactamente, Día de Galicia. Perfecto.
Moitas gracias, moi boas tardes. E seguimos con máis cosas en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.